ሰራዊት ትግራይ ንወታደራዊ ስርሒታት ኣገደስቲ ዝኾና ክልተ ከተማታት ብምቁፅፃር ንደሴን ኮምቦልቻን ኣብ ትሕቲ ናይ መድፍዕ ርሕቀት ኣእቲወናሎ ክብል ውሃብ ቃል ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ገሊፁ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መቐለ ብዝተፈፀመ ድብዳብ ነፋሪት ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ሲቪላት ግዳያት ከም ዝኾኑ ኣፍሊጡ። ብኤርትራዊ ዝውነን ትካል ጉጅለ ኮንስትራክሽንን ልምዓትን 8,000 ዶላር ዝግመት ቦንድ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዓዲጉ ተባሂሉ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዞባታት ምብራቅ ወለጋን ሆሮ ጉርዱን ዘሎ መጥቃዕቲ ናብ ማሕበረሰባዊ ጎንፂ ከይላባ ሓይልታት ፀጥታ ክዋፈረሉን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገር ሓቲቱ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዙ ፀብፀባት ልኡኹና ክቐርብ እዩ።
ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መቐለ ብዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርቲ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከቦም ሲቪላት ግዳያት ከም ዝኾኑ ኣፍሊጡ። ሮይተርስ ንውሃብ ቃል ሕቡራት ሃገራት ፈርሃግ ፀሪሑ ኣብ ስርሐ ፀብጻብ በቲ ትማል ረቡዕ ኣብ መቐለ ዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርቲ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከቦም ሲቪላት ሰባት ግዳያት ከም ዝኾኑ ምዝራቦም ሓቢሩ ኣሎ። ፈርሃግ ኣብ ኒውዮርክ ንዝርከቡ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዝበፅሖም ሓበሬታ ቀዳማይ ደረጃ ከም ዝኾነ ምዝራቦም ውን ኣረዲኡ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰኒን ብረቡዑ ናብ መቐለን ኣግበብ ዝበሃል ዓብዪ ዓዲ ዝርከብ ቦታን ብዘካየዶ ደብዳብ ነፈርቲ ሂወት ሲቪላውያን ሰባት ከም ዝቐሰፈ ቴሌቭዥን ትግራይ ምፅብፃባ ይዝከር። በትትማል ረቡዕ ኣብ መቐለ ዝተፈፀመ ደብዳብ ጓል 5 ዓመት ህፃንን ካልእ ነብሰ ፀሩ ኣደን ሓዊሱ 3 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 9 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ዝገለፀታ ቴሌቭዥን ካብኣቶም እቶም 2 ሕክምናዊ ክንክን ይግበረሎም ከም ዘሎ፣ ነቶም ዝተረፉ ግን ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዘለውን ኣረዲእ ኣላ። ብሶኒ ኣብ ዝነበረ ተመሳሳላይ ደብዳብ ነፈርቲ ህፃናት ዝርከቦም 3 ሲቪል ሰባት ተቐቲሎም 1 ሰብ ከም ዝቆሰለ ምፅብፃባ ይዝከር። ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እቲ መጥቃዕቲ ናይ ቀቢፅ ተስፋ ግፍዕታት እዩ፣ ናይ ውድቀቶም ግዜ ግን ከሳለጥ እንተዘይኮይኑ ንስዕረቶም ክምልሶ ኣይኽእልን ኢሎም ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን እቲ ብሶኒ ዝተፈፀመ ደብዳብ ንመራኸብቲ ሓበሬታ ዒላማ ዝገበረን እቲ ናይ ረቡዕ ድብዳብ ከዓ ንናይ ማዕረይ ወታሃደራዊ መሽናትን መኽዘን ኣፅዋርን ዒላማ ዝገበረ እዩ ብምባል ዕወት ስርሒት ከም ዘካየደ እዩ ዝገልፅ ዘሎ። ሰራዊት ትግራይ ንወታሃደራዊ ስርሒታት ኣገደስቲ ዝኾና ክልተ ከተማታት ብምቁፅፃር ንደሴን ኮምቦልቻን ኣብ ናይ መድፍዕ ርሕቀት ኣእቲወን ኣሎ ክብሉ ውሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊፆም። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንወታሃደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ፀሪሖም ኣብ ትዊተር ኣብ ዘርግሕዎ ሓበሬታ ጅግና ሰራዊትና ብወፍሪ ፀሓይ ብራቅ ዝጀመሮ መጥቃዕቲ ብምቕፃሎም ዕለት 10 ጥቅምቲ 2014 ዓ.ም ልክዕ ሰዓት 2 ናይ ምሸት ንከተማ ሃይቅን ብሲቲማን ከምኡን ንወታሃደራዊ ስርሒታት ዝለዓለ ረብሓ ዘለዎ ምስ ጎቦታት ኣምባሰል ዝተኣሳሰረ ማርየ ዝተባሃለ ቁልፉን እስትራቴጂካውን ቦታ ብምቁፅፃር ደሴን ኮምቦልቻን ኣብ ትሕቲ ናይ መድፍዕ ርሕቀት የእትዎን ኣሎ ኢሎም ኣለው። ብዛዕባ ዝምልከት ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ የለን። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝመደብሩ ብኤርትራዊ ዝውነን ትካል ጉጅለ ኮንስትራክሽን ልምዓትን እዝራ 8,000 ዶላር ዝግመት ወንድ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዓዲጉ ተባሂሉ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ተመሳሳሊ ትካል ዝኾነ ዴድኮ ዝሰርሑ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ሰራሕተኛታት እውን ናይ 2,000 ዶላር ቦንድ ከም ዝዓደጉ ተገሊጹ ኣሎ። ጉጅለ ኮንስትራክሽን ልምዓትን እዝራ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝነጥፍ ትካል ኮይኑ ኣብ ምዝርጋሕ ኤሌክትሪክ ከም ዝነጥፍ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣካይዲ ስራሕ እዝራ ዝኾኑ ገብረ ንጉስ እዝራን ኣካይዲ ስራሕ ዴድኮ ዝኾኑ ወንድሙ ጠንክርን እቲ ዕድጊት ቦንድ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ሱዳን ነቢል ማህዲ ከም ዘረከቦም ተገሊጹ ኣሎ። እቶም ትካላት ኣብ ቀጻላይ እውን ኣብ ግድብ ህዳሴ ዝህልዎም ተሳትፎ ዕዙዝ ከም ዝገብሩ ምዝራቦም ዋልታ ቴሌቭዥን ዝተባሃለ ማዕኸን ዜና ኢትዮጵያ ገሊጹሎም። ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዞባታት ምብራቅ ወለጋን ሆሮ ጉድርን ዘሎ መጥቃዕቲ ናብ ማሕበረሰባዊ ጎንፂ ከይላባዕ ሓይልታት ፀጥታ ክምደብሉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሃገር ሓቲቱ። ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ናብ ማሕበረሰባዊ ጎንፅታት ንኸየምርሑ ሰጊአ ዝበለቲ ኮሚሽን እቲ ጎንፂ ዓሌታዊ ባህሪ ቅድሚ መሓዙ ኣብቶም መጥቃዕትታት ዝደጋገምሎም ዘለዉ ከባብታት መንግስቲ ኢትዮጵያ እኩል ናይ ፀጥታ ሓይሊ ከዋፍር ሓቲቱ ኣሎ። ውሃብ ቃል ክልል ኦሮምያ ብወገኖም ኣብ መንጎ እቲ ብፍቅርን ሕውነትን ዝነብርን ንሓደነት ኢትዮጵያን ዝቆመን ብሔር ብሔረሰብ ንፖለቲካዊ መክሰብ ዝቆሙ ኣካላት ይህሉ እዮም። ካብ ኣቶም ድማ ሽኔ ዝተባሃለ ሽብርተኛ ጉጅልን ናይ ኣምሓራ ኮማንዶ ኢሉ ዝሸፈተ ሓይልን ኣብ ንፁሃት ዓሊሞም ዝወስዶ መጥቃዕቲ እንተዘይኮይኑ ኣብ ማእኸል እቲ ሕብረተሰብ ዝረአ ነገር የለን ኢሉ ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ ብዕጥቋት ኦሮምያን ኣምሓራን ብዝካየዱ መጥቃዕትታት ሰላማውያን ሰባት ግዳያት ክኾኑ ከም ዝፀንሕዩ ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ሓበሬታታት ዘረድኡ። በዚ ከዓ እዩ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ ማእኸላይ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ክኣቱ ሓቲቱ ዘሎ ተባሂሉ ኣሎ። SBS radio.